Takže Matouš 3. kapitola od 13. do 17. verše. Ten příběh pojednává o setkání Pána Ježíše s Janem Křtitelem při křtu Ježíšovým. Tehdy přišel Ježíš z Galileje k Jordánu, aby se dal od Jana pokřtít. Ten se velmi zdráhal. Já bych měl být pokřtěn od tebe a ty jdeš ke mně? Ježíš mu odpověděl. Jen to prosím udělej, musíme splnit Boží vůli. A tak ho Jan pokřtil. Když Ježíš vystoupil z vody, uviděl, jak se na něj z nebe snáší Boží duch v podobě holubice. Současně se ozval hlas, toto je můj milovaný syn, moje radost. A budeme pokračovat textem z Lukášova evangelia 10. kapitoly. Lukáš 10, první verš a potom od 17. do 22. Ježíš vybral ještě jiných 70 svých následovníků a poslal je ve dvojicích napřed do míst, která chtěl později sám navštívit. Později se těch 70 učedníků vrátilo s radostnými zprávami. Pane, dařilo se nám vyhnat i démony, když jsme vyslovili tvé jméno. Ježíš řekl, mám před očima satanovou konečnou porážku. Už teď vám dávám moc zašlapávat síly tohoto nepřítele, jako když člověk hubí jedovaté hady a štíry. Nebojte se jich, neuškodí vám. Z toho se však neradujte, že se vám mocnosti zla podrobují, ale radujte se, že vaše jména jsou zapsána v nebi. Boží duch naplnil Ježíše v té chvíli velkou radostí, takže se modlil. Děkuji ti, Otče, Pane nebe i země, že jsi skryl před učenými a rozumáři tyto skutečnosti a odkrýváš je dětsky prostým lidem. Ano, Otče, tak se ti to líbí. Všechno jsi mi svěřil, jen ty víš, kdo jsem já, a já vím, kdo jsi ty. Nikdo není schopen tě pochopit, pokud mu to neobjasním.
Děkuju za texty přečtené. Já bych dnes rád navázal na to téma, které jsem tu otevřel před 2 týdny. Téma o naší sebehodnotě nebo sebevědomí. Je důležité v mnoha oblastech, tak jsme si některé připomínali, abychom měli určitou vnitřní jistotu, abychom věděli, z čeho se odvíjí naše identita. Protože absence této vnitřní jistoty je příčinou mnoha selhání, špatných postojů nebo celkových vzorců jednání, nesprávného, někdy až patologického chování a také nejrůznějších konfliktů. Mnoho zla ve světě i v našem životě má původ v tom, že nevíme, kdo jsme. Jak odpovíte, když se vás někdo zeptá, kdo jsi? Co vás napadne? Co mu řeknete? Ano, v naší kultuře se hodně představujeme, identifikujeme s tím, co děláme, s naším povoláním. To ale zvlášť v současné době není úplně objektivní. Protože možná to něco vypovídalo v době, kdy se člověk něčím vyučil nebo něco vystudoval, pak v tom pracoval a odešel do důchodu, ale to je dneska anomálie. A jen v některých případech vlastně naše práce je naše povolání. Třeba podají mě takové profese, jako je zdravotník, učitel nebo někdo takový. Ale my dneska měníme zaměstnání většinou spíš podle příležitosti, než podle nějakého našeho vnitřního přesvědčení. Židé to měli mnohem propracovanější nebo mnohem jakoby smysluplnější. Nevím, jak to mají dneska, ale třeba v těch biblických dobách oni říkali, kdo jsi? Já jsem Lévy syn Báruka. Já jsem Moše syn Natanaela. Tam, kdo jsou, určovali, čí jsou synové. To byla jejich identita. Já jsem syn tohoto muže. Tak to už nějakým způsobem má větší smysl. My máme tendence se dost často také identifikovat s tím, co umíme. S našimi výkony, znalostmi, dovednostmi, úspěchy, které se lidé představují. Bohužel někdy také říkáme, já jsem jen. Max Kašparův v jedné přednášce to krásně říká, říkal, přišla za mnou paní a říkala, já jsem jen zdravotní sestra. A říkal, jen zdravotní sestra. Říkal, prosím vás, chodím k doktorce, když mi bere krev, 15krát mě píchne, než se jí to povede. Sestřička to má na poprvý. A vy jste jen zdravotní sestra. Tak takhle někdy my o sobě přemýšlíme i dost špatně. A souvisí to právě s tím, že nějak prostě to nepokládáme za důležité. My jsme si minule připomínali důležitost potvrzení od rodičů, zejména od otců. Otec je v tomto nějakým způsobem klíčový, proto často vidíme, že buď není vůbec. Někdy v té rodině vůbec otec není a někdy tam je, ale jakoby nebyl. Petr Šimr tomu říkal otcové na útěku. Jo, že oni nějak jako v té rodině fyzicky jsou, ale vlastně tam nejsou. Jde to mimo ně. Ono to není jednoduché. A nebo i když ten otec tam je, tak tady v tom často my selháváme. Prostě to je něco, co je takové, možná nám ne úplně vlastní. Samozřejmě matka je taky důležitá, zase ale v jiných oblastech. Ta dobrá zpráva v tomto je, že tu absenci potvrzení od otce může alespoň do určité míry někdo nahradit. Může to být děda, může to být strýc, anebo to může být jakýkoliv jiný muž z pravidla o generaci nebo dvě starší, ke kterému má ten člověk nějaký vztah nebo který má nějakou autoritu. Nějaké přátelství. A tady je velká příležitost pro církev, protože v církvi přece jenom ty vztahy jsou bližší, než bývají ve světě. Takže takhle my si můžeme sloužit navzájem a nejenom, je to velká šance nejenom pro církev uvnitř, ale uvědomil jsem si, že to je velká šance také jakoby z pohledu misie, když bychom to dotáhli. Protože tady ty vztahy a takové to, dneska se tomu říká mentorství, takové to přátelství nebo podpora někoho o generaci starší. A zvlášť chlapi to potřebujou, je to zajímavé, a i starší chlapi třeba potřebují, aby měli někoho o generaci staršího, kdo je jakoby dál a kdo je ochotný se s nima sdílet i o svoje, třeba o svoje zápasy. A tahle to obrovsky ve světě chybí. A když to můžeme nabídnout tím, že se nebudeme bát navazovat i vztahy přátelské nebo nějaké bližší s lidmi kolem nás, tak časem to může dojít až tady do té podoby, že budeme těm lidem jakoby těmito mentory nebo těmi, kteří mi můžou dát to, co oni zatím neměli šanci prožít. Je neskutečně mnoho nepotvrzených mladých mužů. A to i v církvi. A víte, co dělá mladý muž, když je nepotvrzený? Blbne, ano. Stejně tak je mnoho nepotvrzených, zakomplexovaných žen. A víte, co dělají ženy, když jsou nepotvrzené? Taky blbnou, ano. Skutečně, nechci to zlehčovat, když se na to podíváte. A ono to je i v těch lidových přísloních, když někdo dělá nějaký hlouposti, tak říká, ono snad neví, kdo je. Snažíme se prostě potom nějak si dokázat, nějak tu hodnotu a mladí kluci blbnou, vymýšlejí různý adrenalinové věci nebo různých dobrodružství nebo nějaký tahy a já nevím všechny tady ty další věci a ty ženy blbnou zase v uvozovkách s odpuštěním v jiných oblastech, ale skutečně někdy to je až markantní a ten důvod je jediný a prostý. Oni nejsou vnitřně potvrzení. Ale to ani to vnitřní potvrzení úplně nestačí, i když to není vůbec malá věc, dovede to skutečně divy. Člověk, který neprožil nic jako harmonickou rodinu, nebo byl dokonce všelijak pošlapáván, a toho taky není málo, tak potřebuje ještě něco víc. Všichni potřebujeme ještě něco víc, i kdybychom měli optimální podmínky, tak vždycky tam máme nějaké rezervy. My jsme si minule říkali, že naše sebevědomí potřebuje uzdravení. A to uzdravení v plnosti může způsobit jenom Bůh. To nám nedá žádná sebelepší psychoterapie, žádné sebelepší vztahy, ale zvlášť pokud jsme prožili nějaké těžké chvíle v životě, tak my potřebujeme prožít Boží uzdravení. Tyto praktické věci mají ten smysl, že abychom my vůbec mohli Pána Boha nějakým způsobem vnímat jako autoritu, jako dobrou autoritu a přijmout od něj uzdravení, tak někdy potřebujeme předtím přijmout to uzdravení v té fyzické oblasti, protože my si Boha často projektujeme podle našich zkušeností s druhými lidmi, zvlášť s těmi autoritami, s rodičemi, s učiteli a s dalšími. Takže proto my potřebujeme prožít i tu fyzickou oblast, ale my všichni potřebujeme znát a poznat identitu nového stvoření. Potřebujeme prožít, co to znamená, že jsme také Boží synové a dcery, že jsme přijati a milováni Bohem, že Bůh každého z nás zná, miluje a přijímá. A to není tak snadná věc a samozřejmá, jak bychom si mohli myslet. Ne všechny věci se vyřeší tak, že prostě uvěříme, poznáme Pána Ježíše. Některé věci potřebujeme řešit konkrétně. A my toto potřebujeme nejenom slyšet, že nás Pán Bůh zná, že nás přijímá, že nás miluje. My potřebujeme, aby se to nějakým způsobem stalo. V Bibli máme několikrát takový zvláštní výrok. Stalo se slovo Hospodinovo. A to, když se stalo slovo Hospodinovo, tak to neznamená jenom, že někdo něco řekl. Navíc, co se dočet v jednom článku, takovou zajímavou věc, že pro Žida slyšet slovo znamená doslova prožít událost. Proto bohoslužba je více než kázání. Proto máme také modlitby, chvály, písně. A kázání není nebo nemělo by být jenom nějakou intelektuální přednáškou. Jenom přenosem informací. Není to jenom něco se dozvědět. Tak to je s informacema. Ve 2 hodiny odpoledne po dobrém obědě už si je nepamatujete. Já sám si nikdy nepamatuju, co jsem kázal před pár týdny, a to, že bych se zeptal vás. Co bylo před mě, a něco byste si možná vzpomněli, ale informace nám zapadnou, ale dotek nitra, něco, když se nás něco dotkne, když něco prožijeme, to si pamatujeme. Takže slyšet slovo znamená prožít událost. A když se stane slovo od Hospodina, tak to by mělo být něco, co se nás dotkne a co můžeme prožít, co se jakoby uděje, co se stane. A Pán Bůh neuzdravuje skrze intelekt, to si můžeme koupit knihu, Pán Bůh se nás chce dotknout. A aby se nás Pán Bůh mohl dotknout, tak my tomu to musíme dovolit. A teď vás možná napadá, jak se to dělá, jak se to stane. Tak jsme v tom adventním čase, tak se to úplně nabízí. Víte, kdo říkal, jak se to může stát? Nikodem taky potom, ale když jsme v adventním čase, tak mám na mysli tady, jak správně slyším Marii, když jí anděl zjistoval, že se narodí syn, jak se to může stát? Já nežiju s mužem ještě. Tak jaká byla ta odpověď Marii? Ano, Duch Svatý na tebe sestoupí výborně a moc nejvyššího tě zastíní. Děkuji. Vidět, kdo jste Bibli. Děkuji. Duch Svatý na tebe sestoupí a moc nejvyššího tě zastíní. Watchman Nee, už jsem to tady několikrát opakoval, říká, jedinou boží odpovědí na každou potřebu člověka je jeho syn Ježíš Kristus. Tak pojďme se podívat na Ježíše, protože tudy vede ta cesta. Já se nejdřív krátce zastavím u jeho života. Víte, Ježíš nebyl, víte, že oslovovali Ježíše rabi, učiteli, mistře, ale Ježíš nebyl rabín. Takový ten skutečný rabín. Protože rabíni, to byli lidé, kteří už od dětství se na to připravovali, měli speciální studia, je to tak i dodnes, stát se rabínem není vůbec jednoduchá věc, a oni byli od mládí školeni v zákoně. Ježíš byl řemeslník, Ježíš byl tesař, on nestudoval zákon nad rámec těch jiných běžných židovských mužů. Víte, že všichni židovští chlapci chodili do školy, učili se určité pasáže, měli nějakou všeobecnou znalost, ale nebyli to ty studovaní zákonníci, ty profíci. Proto čteme, když potom Ježíš vyučoval, tak třeba v Janově 7. kapitole čteme, Židé se divili, když Ježíš učil a říkali, jak to přijde, že se vyzná v písmech, když ho tomu nikdo neučil. Tady přišel tesař a začal prostě vykládat zákon jako znalci zákona. To pro ně bylo nepochopitelné. On se tomu nikdy neučil. Přesto se choval, jednal a vyučoval jako skutečný rabi. On neměl pochybnosti o své autoritě rabína. A sebevědomě vystupoval v této pozici i proti nejvyšším náboženským špičkám a proti nejučenějším učitelům zákona, včetně těch, kteří byli o generace starší. A tady je velmi poučné si přečíst právě ten rozhovor s tím Nikodémem. Ježíšovi bylo 30, Nikodém byl zřejmě už starý učenec, byl to člen velerady, byl to jeden z vlastně, řekli bychom, z těch špiček. A když si přečtete takovýma novýma očima ten rozhovor, tak Ježíš tam s ním jedná až jakoby neuctivě. No, on mu tam přijde, tak jakoby mu tam vysekne i takovou trošku poklonu, tak jako, a on mu řekne, až se znovu nenarodíte, tak jakoby mu odpovídá úplně na jiný otázky. Mělo to svůj smysl, samozřejmě, věděl, proč to dělá. Ale nevidíte tam žádný takový jakoby nezdravý respekt vůči tomu, kdo jakoby byl učenější. Vidíte tam jasnou autoritu. Ježíš věděl prostě, kdo je, co říká, znal svoje poslání. Přitom, a to je potřeba si připomenout zase, měl stigma nemanželského syna, zřejmě to tam nějakým způsobem tak jako v podvědomí bylo, že s tím jeho narozením to nebylo úplně OK. Navíc pocházel z Galileje, což pro občany toho Judska byla taková divná krajina. A ještě ke všemu z Nazareta, a tam je krásný, víte, v Biblii jsou někdy takové zmínky. Vzpomínáte si, co říkal Natanael, když za ním přišel Filip a říkal, našli jsme Mesiáše a je z Nazareta. Co mu ten Natanael říká? Z Nazareta. Co tam odsud může být dobrýho? Nechci se nikoho ničeho dotknout, ale to se mi řekli z Chánova nebo z nějakého takového prostě, z nějaké adresy, která vůbec není úplně dobrá. Tak takovýhle on měl pozadí. Nebyl žádným učencem. Ale nic z toho neurčovalo jeho jednání. Můžeme říct, ano, Ježíš byl Boží syn a tady to všechno znal od svého otce, nebo měl to z nebe. Něco na tom je pravdy, protože už jako 12letý byl schopen s těmi židovskými učenci komunikovat jako rovný s rovnými. Bylo ještě před vlastně jeho službou, před tím, než na něj se stoupil Duch svatý. Ale byl také člověkem, se vším, co k tomu patří. Přesto nebo i proto, jak jsme dnes četli, i on potřeboval prožít a slyšet to potvrzení od svého otce. Toto je ten můj milovaný syn, moje radost. Z něj mám potěšení. Ježíš to potřeboval slyšet. Tomu Bůh vybral i velmi dobrého pozemského pěstouna. Protože když čtete Biblii, tak Josef je asi nejpozitivnější mužská postava v Biblii. Všichni muži, kterých v Biblii máme, mají nějaký máslo na hlavě. Včetně těch nejvyšších špiček. Jediný Josef, tam nečtu nic, co by má nějaký negativum. Když Ježíš vstupuje do té služby, tak se stane zvláštní věc. To byla výjimečná věc. Pán Bůh nemluví z nebe každý den. Ale Bohu stálo za to udělat, promluvit z nebe, aby Ježíše viditelně a slyšitelně potvrdil jako svého milovaného syna. Tam to mělo ještě další rozměr, to hezky vysvětluje Alan Vincent, což zase my už, když tu kulturu neznáme, tak nás míjí, protože ti muži sice, nebo ti hoši, jakoby měli ty práva dospělého od 12 let, ale čas, kdy otec předával majetek dědictví svému synovi, tak to právě bylo v těch 30 letech a jenom v případě, že ten syn se jakoby v uvozovkách povedl. To znamená, že ten otec usoudil, že je to hoden. A právě tam byla ta formule. Ano, jsi můj syn, který je toho hoden, můj milovaný, v tobě se mi líbí a proto ti předávám své dědictví. Takhle to tam nějakým způsobem probíhalo a vlastně takhle to Bůh otec udělal i s Ježíšem. Také v těch 30 letech vlastně mu jako předal to svoje dědictví, pověřil ho tou svojí službou na zemi. To byl ten další rozměr, který v Biblii nikde nečteme, protože tu kulturu už neznáme. A stejná situace, kdy Bůh takhle promluvil z nebe s tímto potvrzujícím výrokem, se stala ještě jednou, víme kde, písmáci. Ano, ano, proměnění nahoře. Tam už teda byly jenom 3 učedníci, ta byla asi důležitý spíš pro Ježíše samotného. A bylo to krátce před jeho ukřižováním, vlastně nějaký potvrzení, který mu mělo dát sílu, aby zvládnul ten nejtěžší úkol. A když tohle potřeboval Ježíš, tak to taky potřebujeme my. A potřebujeme to, jak už jsem říkal, nejenom od našich pozemských otců, ale potřebujeme to nějakým způsobem prožít právě i od toho nebeského otce. Potvrdit tu naši identitu nového stvoření. A to nám Bůh chce dát právě skrze Krista, protože v Kristu, jak píše apoštol Pavel do Kolosis, je vtělena všechna plnost božství. A jinde zase Petr píše, že skrze poznání Krista nám bylo darováno všechno, co potřebujeme k životu a zbožnosti. To je 2. Petrova hned první kapitola. Kristus je klíčem ke všemu. Pro Kristovu oběť máme otevřenou cestu, přístup k Otci, kdykoliv. My to připomínali včera na večeru chval, ten oddíl z Židům z 10. kapitoly, že protože Ježíš obětoval svou krev, smíme se, bratři, odvážit vyjít do svatyně. Znáte to slovo? A my tam můžeme kdykoliv. A ne s nějakými rozpaky. My tam čteme v tom 22. verši, že máme vstoupit v plné jistotě víry. Směle, překládají někteří. A tohle je potřeba, aby nám došlo, abychom chápali, co to znamená. Vzpomeňte si na královnu Ester. Královna Ester byla královnou, ale ona nemohla kdykoliv ke králi. Vzpomínáte si na ten příběh? Tam riskovala život. Kdyby král byl špatně naladěn, tak jí to stálo život. Ona vlastně, když tam vešla, tak to bylo jakoby už za hranu, neobjednána, nepozvána a král jí mohl udělit jakoby milost. ale nemohla ke králi. A my můžeme kdykoliv. To je potřeba, aby nám toto docházelo. A proto potřebujeme naprosto jistě, neochvějně vědět a neustále si připomínat, na základě čeho nás Pán Bůh přijímá. My neustále propadáme těm satanovým lžím, že k Pánu Bohu nemůžeme jen tak, že se musíme něčím vykázat. Ale apoštol Pavel v epištole Římanům píše, kdo se nevykazuje skutky, ale věří v toho, který dává spravedlnost bezbožnému, tomu bude jeho víra počítána za spravedlnost. Pán Bůh nečeká nějaké naše vykazování skutky. Naopak vyhlíží víru, důvěru v Kristovu oběť. Naše přijetí od Boha nezávisí od toho, jestli jsme byli zrovna hodní, nebo se nám naopak něco nepovedlo. Víte, známe to i z té lidské oblasti. No teď mu nemůžu na oči. Že něco provedete někomu, teď mu nemůžu na oči. A my to tak máme někdy i s Pánem Bohem. Teď mu radši nepůjdu na oči, počkám, až se to nějak uklidní. Jenomže zatímco u lidí se to třeba nějak uklidní, pozapomenou, u Pána Boha se to nějak neuklidní. On nezapomíná, tam je to před ním pořád. To je špatný postoj. To, jestli žijeme zbožně, nebo hřešíme. To, jestli chodíme s Bohem, nebo naopak se někde touláme. To samozřejmě není jedno. Jestli žijeme zbožně, nebo hřešíme, jestli chodíme s Pánem Bohem, nebo se touláme někde po svých cestách. To má význam v jiných oblastech. Ale z hlediska našeho přijetí od Boha, toto, prosím vás, se nehraje roli. Pán Bůh nás přijímá, si to odvážím říct, ať chodíme s ním, anebo ať se někde i třeba touláme. Protože on nás přijímá na jiném základě, než je naše chování a jednání. On nás přijímá na základě toho, jestli věříme v oběť jeho syna a v moci jeho krve. On nás přijímá na základě toho, co udělal Kristus, ne my. Hočmený to krásně říká, když zřešíme a vyznáváme ten hřích a jdeme pod Kristovu krev. Jestliže doznáváme svoje hříchy, krev Krista Ježíše nás očišťuje, tak Hočmený říká, jakmile prostě si se postavíme pod Kristovu krev, tak Bůh nevidí už náš hřích. On vidí krev svého syna, ta je pro něj naprosto nejcennější. A my potřebujeme vědět, že to Kristovo dílo bylo dostatečné a že naše spravedlnost je z víry. Že to byla Ježíšova poslušnost, ne naše, která nám otevřela cestu k Otci. Pro Kristovu poslušnost a oběť jsme my, kteří jsme ji přijali, právoplatnými syny a dcerami nebeského Otce. On se na nás tak dívá a tak nás přijímá. Já vím, že jsou to věci, které známe, které jsme možná už slyšeli, ale potřebujeme si je připomínat, potřebujeme se v nich utvrzovat. Pán Bůh nám neustále říká, neustále k nám vysílá toto poselství skrze písmo, skrze Ducha Svatého, skrze jiné cesty. To, co my potřebujeme slyšet právě i od těch pozemských rodičů. Jsi můj milý, jsi můj milovaný, miluji tě, jsi dostatečný, jsi moje radost. Možná i bych to dotáhl, máš na to, nebo jsi krásná. Tohle to je poselství, které Pán Bůh nám neustále vysílá. Bohužel my jsme determinováni, tak jako nezdravě určováni, tou naší lidskou zkušeností. Tím, co jsme zažívali. Nemálo rodičů podmiňuje své přijetí správným chováním, dobrými známkami. Až budeš. A tragédie je zase, že hlavně ty rodiče, kteří chtějí, aby z těch jejich dětí něco bylo. Ti ambiciózní, místo, aby je někam posunuli, tak jim dávají zářez. Musíš mít dobrý známky, jinak, no třeba se to nevysloví, ale visí to tam. Visí to tam v podvědomí. Ty děti to v sobě mají. Když nepřinesu dobrou známku, nebudu tak přijímaný. A ty rodiče si myslí, že jakoby to dítě tím někam posunou, místo toho ho dokonale zaříznou. A tohle to my máme v sobě a nějakým způsobem se to přenáší i do našeho vztahu k Bohu, ale Pán Bůh s námi nikdy takhle nejedná. A proto potřebujeme prožít skutečné uzdravení. Protože tato nemoudrá slova a nemoudré přístupy, které jsme zažili doma nebo ve škole, tam je to ještě markantnější, nám často brání přijmout třeba i nějak vnitřně. My to třeba intelektuálně víme, ale brání nám přijmout to, co Bůh nám skrze Krista zdarma nabízí. Naše spravedlnost je darovaná. Tím spíše ti, kteří přijímají hojnost milosti a darované spravedlnosti, budou vládnout, píše zase apoštol Pavel Římanům. Danda tady minule kázal o bílém šatu, který si máme obléknout, aby nebyla vidět naše nahota. Ten bílý šat je od Boha, ten my si nevyrobíme. Náš vlastní šat, naše vlastní spravedlnost, to jsme si taky připomínali minulý týden, že roucho ojizné v kralisky, to je krásné, Izaiáš 64. Přesto máme pořád tendenci to naše ohyzné roucho nějak dávat na odiv. Stále máme potřebu se nějak ukázat. Mám krásnou knížku Průvodce darem proroctví. Co je na tom úžasné, tu knihu nenapsal žádný rozevlátý excentrik, ale je to svědectví profesora teologie, který se prostě tady vůči tomu vždycky vymezoval, ale Pán Bůh ho přesvědčil a tak do té služby stoupil a on popisuje jeden příběh, já jsem to říkal na skupince, odpusťte mi, kteří se to slyšeli, on popisuje jeden příběh, který se mu stal. Už si zvyk prostě, že když jezdil po zborech kázat, že občas k němu Pán Bůh prostě nějakým způsobem promluvil konkrétně o nějakém člověku. A on tam říká, kázal jsem a teďko prostě můj pohled utkvěl na jedné ženě, třetí řada zleva, a prostě v mysli mi vytanulo krevní tlak. Slovo. A už byl zvyklý, že prostě Pán Bůh ho někdy takhle vedl, aby mohl těm lidem sloužit, tak říká té ženě, máte problémy s krevním tlakem? On říká, no nemám. S vysokým krevním tlakem? Nemám. No a někdo z vaší rodiny má problém s vysokým krevním tlakem? No nemá. A někdo, kdo sedí vedle té ženy, má problém s vysokým krevním tlakem? Nemá. Tak říkal, víc už jsem se ptal, protože jsem do toho sboru jezdil rád a chtěl jsem, aby mě pozvali příště. Tak jsem se strapnil. Nicméně, tam byly dvě poučení. Jednak ta žena k němu přišla po shromáždění a říkala, víte, můj manžel má problém s krevním tlakem, ale s nízkým, takže někdy omdlívá. Takže mu se rozsvítilo, že Pán Bůh mu něco řekl a on si to hned doplnil podle svýho. Ale to mnohem důležitější, co se na tom naučil, bylo to, on říkal, já jsem si uvědomil, že mě dělá dobře, když můžu takhle veřejně jaksi ukázat, že Pán Bůh má pro mě zjevení. Těšilo ho, jaký dojem dělá na posluchače poznání, které mu Pán Bůh zjevuje. Je to taková hloupost, že to nebyl žádná jeho zásluha, to jsou dary, charizmata jsou dary milosti. Prostě, ale my tak rádi se něčím pochlubíme. Proč nám takové věci dělají dobře? Proč nás těší, když se můžeme nějak ukázat? Co myslíte? Právě proto, že nám chybí, kdyby jsme měli to hluboké potvrzení od Pána Boha, tak nemáme potřebu nějak jako se ukazovat. Ale i profesoři teologie, prorocky obdarovaní, se rádi ukážou. To je takový skutečný boj. Chodí mi e-mailem takové krátké zamyšlení z webu Víra.cz. To je katolický web a každý týden je tam takové kratičké zamyšlení. A zrovna včera mi tam přišel tento článeček, pár věcí jsem z toho si vypsal. Naše srdce zasáhl jed ďáblovy lži. Nejsme dost dobří, ta lež je, nejsme dost dobří a Bůh s námi není spokojen. Mnozí si tak myslíme, že svou hodnotu musíme neustále zvyšovat, například svými dobrými výsledky. Ježíš věděl, co takový jed v srdci způsobí, jak je nebezpečný, že vede k uzavřenosti životu bez Krista, k zášti, závisti, k nepokoji a ke smrti. Bůh v Ježíši přišel, aby nás z této slepé uličky vyvedl. Jeho ano ke každému člověku přes náš nezájem, nedůvěru, odmítnutí ho nakonec stálo všechno, co měl. Neponechal si nic ze své moci, důstojnosti, zřekl se všeho, daroval svůj život, abychom uvěřili. Boží obraz na kříži říká životu každého z nás opět své ano. Abys pochopil, byl jsem ochoten dát za tebe vše. Jakoby na webu Víra věděli, co budu kázat dneska. Ale to je docela silná výpověď. Protože ono nám říká, že to, abychom mohli prožívat to plné Boží přijetí a ujištění, abychom mohli prožít to Boží ano vůči nám, tak to stálo Ježíše všechno. Abychom to, o čem jsem tady celou dobu mluvil, aby jsme si to mohli přivlastnit, tak to mělo nemalou cenu. Ježíši to stálo úplně všechno. A na nás teďko je, jestli to přijmeme, anebo jestli tady tu neskutečnou oběť necháme nevyužitou. Amen.